Evangelíci jsou znepokojeni vyhrocenou debatou o takzvané Istanbulské úmluvě. Synodní rada Českobratrské církve evangelické tento týden podpořila ratifikaci úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, jak zní celý název dokumentu. Připomeňme, že proti ratifikaci se postavilo 7 křesťanských církví v čele s římskokatolickou. Argumentují především tím, že by ohrozila tradiční rodinu a postavila muže a ženy proti sobě. Jiřího Schneidera ze Synodní rady Českobratrské církve evangelické teď zdravím ve vertikále. Dobrý den.
Dobrý den.
Vaše církev tento týden v prohlášení napsala, že, cituji, Česká republika by se měla přihlásit ke státům, které se nesměřují s různými formami zneužití moci a smlouvu již ratifikovali. Proč by podle vás k ratifikaci mělo dojít?
Tak vy citujete závěrečnou větu, která říká náš postoj, ale my předtím mluvíme o tom, že si myslíme, že ta debata by se měla vést v parlamentu a to bez nějakých vypjatých emocí a pokud možno racionálně. A zároveň připouštíme, že na tu úmluvu můžou být různé pohledy. Ale ten hlavní názor je ten, že tato úmluva Rady Evropy je hlavně soustředěná na potírání násilí na ženách a vůbec otázku domácího násilí a řadu dalších spojených otázek, z kterých my tady v České republice máme už určité zákonodárství a můžeme se, já si myslím, rádi k této úmluvě připojit a pracovat i na tom, aby v dalších zemích, kde ta situace není taková jako u nás, se tato problematika stala předmětem politiky a legislativy.
Jedním z častých argumentů proti Istanbulské úmluvě je, že obsahuje hledisko genderu a tak ohrožuje tradiční rodinu a také, že neodpovídá křesťanskému pohledu na člověka. Vy si to nemyslíte?
Na to může být různý názor. Každopádně tato otázka, ta zmínka o genderu je tam poměrně okrajová a záleží na nás, na našich zákonodárcích, jakým způsobem budou interpretovat a aplikovat tuto úmluvu. Ona není přímo aplikovatelná, ona znamená, že budeme se snažit legislativně a dalšími kroky se touto problematikou zabývat. A to už opravdu záleží na nás, jestli si necháme jaksi vnutit nějaký ideologický pohled. Čili nám se zdá pohled na tuto úmluvu jenom tímhletím kukátkem, tímhletím prizmatem, které znamená jaksi jenom malou část té úmluvy, jako velmi nepřípadné a že vlastně zastěňuje tu celou problematiku, o kterou tam jde, ke které se můžeme s klidným svědomím přihlásit.
Angažuje se Českobratrská církev evangelická v prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí?
Ano, je to především otázka naší diakonie Českobratrské církve evangelické, která jednak provozuje azylové domy pro oběti domácího násilí. Má i poměrně unikátní terapeutický program, který se pokouší zaměřovat na pachatele toho domácího násilí. A myslím si, že ty azylové domy mimochodem nejsou určeny jenom ženám, ale určeny všem. My si nemyslíme, že otázka domácího násilí je jenom otázka násilí na ženách. Takže ano, odpověď je ano, věnujeme se tomu, nemyslíme si, že jsme ti hlavní, ale snažíme se svůj díl odpovědnosti v této oblasti plnit. A taky svoji roli hrají samozřejmě naše sbory, které jsou jako otevřená společenství často útočištěm lidí, kteří nemají doma oporu nebo mají problémy ve své vlastní rodině.
Říká Jiří Schneider, člen Synodní rady Českobratrské církve evangelické. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Tento týden jsme oslavili Halloween. Hlavně děti si užili magické světlo svíček v dýni a převlékli se do strašidelných kostýmů. Jiní naopak tento svátek bojkotovali a se vzpomínkou na zemřelé počkali na dušičky. Kde se tyto svátky vzaly, nám do studia přišel říct redaktor Dan Mrázek. Dobré ráno.
Hezký den.
Halloween máme spojený s Amerikou, přitom se jedná o starý keltský svátek a Keltové přece žili u nás v Evropě. Jak to tedy s Halloweenem je? Jak se k nám dostal?
Zjednodušeně z Evropy do Ameriky a z ní zase zpátky do Evropy. Počátek dnešního Halloweenu opravdu můžeme hledat u Keltů, kteří na přelomu našeho října a listopadu slavili Samhain. To byl svátek přechodu do zimy a staří Keltové věřili, že v tento den se mezi námi živými pohybují bytosti z jiného světa. Pokračuje odborník na starobylá náboženství a teolog docent Václav Ježek z pravoslavné bohoslovecké fakulty Univerzity v Prešově.
Kelti věřili, že je to den, kdy se objevuje most mezi tímto pozemským světem a nadzemským světem, čili právě v tento den ta komunikace mezi tím jiným světem a naším světem je otevřená. Jak se ty duchové a ty různé bytosti pohybují tady mezi námi, tak podle druidské praxe je nutné je uspokojit tím, že se jim nabízí různé ovoce, různé menší dary, jídlo a tak dále. Čili to je druhá dimenze toho svátku, která souvisí s druidskou praxi u Keltu.
A to je právě důvod, proč se připravují dýně. I když zpočátku se jednalo o různé tykve, hřepy nebo tuříny, s dýněmi se Halloween spojil až v Americe.
A jak se tedy keltský svátek dostal do Ameriky?
No, od Keltů se nejprve dostal do antického Říma, kde se podle některých vědců sloučil s kultem bohyně úrody Pomony, které se také obětovalo ovoce. Svátek si získal oblibu po celém římském impériu a umocnili ho pozdější křesťanské svátky všech svatých a všech zemřelých. V tradičním duchu se oslavovali hlavně v někdejších keltských oblastech, zvláště pak v Irsku. A odtud se s přesídlenci dostal do Ameriky. A protože ti přesídlenci byli chudí, sáhli potom nejlevnějším plodu, po dýni. To byla trefa do černého, nebo spíš oranžového, protože zjistili, že světlo vydávané svíčkou v dýni má mnohem magičtější atmosféru než v řepách a tuřínu.
Kromě toho, že se zapálí svíčka v dýni, se Halloween oslavuje ve strašidelných kostýmech. Jak moc se v tom odráží ta pradávná keltská tradice? Převlékali se za různé duchy a démony i Keltové?
Často se můžeme setkat s tím, že ano. Docent Václav Ježek to tak jasně ale nevidí.
My přesně nevíme rekonstruovat náboženský obřady Keltu. To znamená, že si my můžeme domnívat, že slavili tento svátek, můžeme se domnívat, že tvořil důležitou součást jejich nějakého náboženského kulturního kalendáře, ale skutečně nevíme, jaké ty obřady byly. Otázka je, jestli ty Kelti vnímali ten svátek toho Samhainu jako důvod nebo jako výzvu k tomu, aby se skutečně vymítali ty zlí síly.
Takže nevíme, jestli Keltové proti zlým silám při Samhainu aktivně vystupovali, nebo jen věřili, že se světy prolínají, duchy se snažili udobřit, ale nic víc proti nim nedělali. Zrod té současné podoby Halloweenu docent Ježek vidí právě v Americe, a to v prostředí křesťanských protestantů.
Protestantismus velice rád zdůrazňuje tu opozici mezi ďáblem a dobrem. A v americkém protestantismu je to velice silně přítomno. Čili jedna teorie říká, že vlivem tohoto protestantského dualismu se kladl i velký důraz na Halloween jako svátek, kdy si zobrazujeme to zlo.
Tím, že se zlo zobrazí, se zároveň pojmenuje a může se proti němu bojovat.
Protestantismus, to je odnož křesťanství. Dá se tedy říct, že někdejší pohanský svátek si křesťanství přisvojilo?
No, někdy se setkáme s tím, že právě kvůli tomu v prvním tisíciletí vznikl svátek všech svatých 1. listopadu. Ostatně od toho pochází slovo Halloween, od All Hallows Eve, tedy předvečer všech svatých. Podle jiných názorů je ale shoda těchto svátků náhodná. Co je ale důležité, křesťanství, a myslím hlavně katolické a pravoslavné, zlo nezobrazuje, nezhmotňuje. Naopak vzhlíží k dobru, proto slaví všechny svaté a o den později, 2. listopadu, se křesťané modlí za spásu duší zemřelých, aby jim Bůh všechno zlé odpustil a daroval jim věčný život v ráji. Pak v poklidu, tichu a úctě a samozřejmě bez kostýmů zapalují svíčky na hřbitovech.
Tolik kolega Dan Mrázek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pákistánský nejvyšší soud osvobodil křesťansku Asiu Bibiovou, která byla v roce 2010 odsouzena k trestu smrti za urážku islamského proroka Mohameda. Matku 4 dětí tento týden soud nařídil propustit na svobodu. Rouhání naopak přestává trestat Irsko. Dosud bylo trestné díky paragrafu v ústavě. Pro jeho zrušení hlasovalo minulý týden 65% účastníků referenda. Rouhání zakazuje více než čtvrtina zemí světa a každá desátá země trestá odpadnutí od víry. Sankce se pohybují od pokut až k trestu smrti. 100 let včera uplynulo od stržení Mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí. Podobně jako po roce 1989 mizely pomníky komunistické éry, také po vzniku Československa 28. října 1918 byla obětí přeměn řada památek na Rakousko-Uhersko a habsburský absolutismus. Ve Vatikánu skončila synoda o mladých lidech, na které měsíc debatovali biskupové z 270 zemí. Dokument, který na synodě odhlasovali, se zabývá i sexuálními skandály, migrací a větším zapojením žen v církvi. Připravuje se i jeho překlad do češtiny. Více už dodá kolegyně Jana Šustová.
Jsem nadšen. Církev naslouchající, na cestě, prosící za odpuštění, ukazující na Krista, nikoliv na sebe. To těsně po schválení závěrečného dokumentu synody o mládeži na svém Twitteru napsal plzeňský biskup Tomáš Holub. Ten se synody zúčastnil za Českou biskupskou konferenci.
Ta základní otázka byla, jak obnovit to, co se zdá, že po celá tisíciletí bylo charakteristické pro církev, že uměla sdělovat víru mezigeneračně. A najednou jakoby dnes se tahle ta přirozenost mezigenerační otevřenosti zadrhla a lidé jiných generací jakoby vůbec neslyšeli argumenty a zkušenosti té generace, která z víry žije. Tak tohle myslím, že byla základní otázka.
Závěrečný dokument ze synody má tři části.
Ta první část se snaží popsat realitu, druhá se snaží tu realitu nějakým způsobem interpretovat a třetí navrhovat, jaké konkrétní kroky by právě po interpretaci reality měla církev v současné době dělat. To, co se zdůrazňuje, je obrovská diverzita, to znamená, že není možné mít návod pro všechny stejný.
Jako naprosto zásadní se zdůrazňuje postoj naslouchání.
To znamená postoj, ve kterém já, když mluvím s druhým člověkem a je zdůrazněno právě s mladými lidmi, tak přicházím do tohoto rozhovoru, k tomuto setkání s tím, že jsem otevřený a mám vlastně naději a doufám, že ten druhý mi řekne něco, co já nevím. A že toto něco, co nevím, obohatí věci, které společně potom budeme rozlišovat jako cestu, na kterou nás volá Hospodin. Myslím, že tahle ta rovina naslouchání ne jako taktiky, ale jako teologické cesty na našem putování do Božího království je něco velmi zásadního.
Dokument se zabývá i naprosto praktickými věcmi.
Týkají se takových těch zásadních, možná i palčivých témat, jako je otázka postavení ženy ve společnosti a v církvi, otázka sexuality, ale celkové afektivity, homosexuality, a k těm jsou tam řečeny docela konkrétní věci.
Co se týče postavení žen v církvi, závěrečný dokument mimo jiné říká, že jejich nepřítomnost ochuzuje církevní debatu a cestu.
Jsem velmi zvědav, co to bude znamenat konkrétně, protože ten článek, který mluví o změnách, je velmi ambiciozní. Mluví skutečně o pozvání žen do všech úrovní života církve a i do všech rozhodovacích procesů. Co to znamená konkrétně, to si myslím, že si dneska málo kdo umí představit. Možná, že i samotné synodní otce překvapilo, jak razantní věc jsme schválili.
Synoda se zabývala i otázkami sexuální identity a tematikou LGBT.
Synoda není expertní tým pro řešení takhle konkrétních otázek, ale synoda jasně řekla, že sociální změny, to, jakým způsobem dneska mladí lidé prožívají afektivitu, vyžaduje další hlubší hledání odpovědí v oblasti jak pastorační, ale především předtím antropologické a teologické. Myslím, že tenhle ten signál, který potom směřuje i jednoznačně k otázce homosexuality, je něco, co tam zaznělo velmi jasně. A je to výzva k tomu, jakým způsobem se má dál pokračovat. Není to něco, co by jednoznačně říkalo za A, za B, za C. Protože myslím, že i k té charakteristice církve na cestě, která v každém setkání a naslouchání nově hledá takové ty dogmatická vyjádření, která přesně ví, jak to je, vlastně až tolik nepatří.
Synoda reagovala i na kauzy sexuálního zneužívání, kterého se dopouštějí někteří duchovní.
To téma tam bylo traktováno velmi intenzivně. Otázce právě prosby za odpuštění, která se dostala i do vlastně závěrečného dokumentu. A ta taková, bych řekl, zásadní vnímavost některých biskupských konferencí, které v současné době touto ranou, obrovskou ranou procházejí, můžeme jmenovat Spojené státy, můžeme jmenovat Německo, můžeme jmenovat Chile, tak ty tam vlastně jasně říkali, že bez nějakého otevřeného a pokorného vyznání k těmto věcem není možné jít dál. Na druhou stranu, a jsem velmi rád, že se to objevilo v tom dokumentu, je jeden odstavec věnován poděkování všem kněžím a řeholníkům, řeholnicím, laikům, kteří v této namáhavé situaci, kdy, jak jsem slyšel od čilského svého spolubratra, se stává, že lidé plivají na kněze právě proto, že jsou kněží, tak jsou ochotní dál pracovat a sloužit. Myslím, že jsem moc dobře, že tahle to ocenění se tam objevilo taky jako jedna ze zásadních věcí toho, té synody.
Reakce mladých lidí na synodu jsou podle biskupa Holuba následující.
Tak já těch reakcí mám spousty, oni většinou chodí mailem, tak já nevím, kolik přesně tomu člověku je, ale reakcí je hodně a jsou to reakce, které jsou někdy pozitivní, někdy polemické, třeba i vůči mému příspěvku, drtivé většině, ale vyjadřují nějakou naději, že právě synodou ty věci neskončí.
Dokument ze synody, který minulou sobotu odhlasovali synodní otcové, má teď v rukou papež František. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
Synody o mladých se ve Vatikánu účastnila jako zástupkyně Světové rady církví také Martina Viktorie Kopecká, farářka Československé církve husitské. Adam Šindelář se jí zeptal, jaký prostor dostala a jestli se účastnila aktivně.
Já jako takzvaný bratrský delegát jsem byla pozvána k tomu, abych přednesla 4-minutovou intervenci, ve které jsem mohla oslovit papeže i celý ten synod. A zároveň jsem se zúčastnila diskuzí a práce v malých kroužcích, kde jsme připomínkovali 3 části dokumentu Instrumentum Laboris, který je vlastně takovým výstupním dílem toho synodu.
Která byla ta témata, která se nejvíc diskutovala?
Byla témata, která byla zjevná, že jsou potřeba, jako je formace mladých lidí, vzdělávání mladých lidí, aktivizace mladých lidí, tak na tom jsme se shodli, že o tom snad ani nemusíme diskutovat. Celé to prostředí toho synodu bylo velmi inkluzivní, takže jsme se ohlíželi i na různé oblasti, nejenom na to, kde my žijeme, ať už je to střední Evropa nebo Evropa vůbec, ale dívali jsme se i do všech koutů vůbec země a sledovali jsme, nebo jsme se sami sebe ptali, jak prožívají svoji duchovní identitu lidé v různých koutech světa.
Když jsem se díval na ten závěrečný dokument a díval jsem se na hlasování o těch jednotlivých článcích, tak bylo vidět z některých těch článků, že měli výrazně víc hlasů proti přijetí toho článku než třeba jiné. Zaujalo mě, že se to týkalo hodně článků, které se týkaly postavení žen v církvi a potom otázky sexuality. Jak probíhaly debaty na tohle téma?
My jsme probírali obě ty témata, k tomu ještě téma rodiny. Když začneme třeba tou oblastí sexuality, to bylo takové téma, které tak se prolínalo v mnoha těch oblastech. To asi tak patří k tomu mladému životu, že se hledá nějaká identita a tak. Ale během těch diskuzí jsem si uvědomovala, že příliš mnoho akcentujeme nějaké škatulkování nebo rozdělování mladých lidí. Tento má tak, tento má jinak a vlastně se hrozně málo ptáme po identitě toho člověka. Řešíme to, jaký je, to, jak prožívá svoji sexualitu, to, jak ji objevuje a hledá, ale tím přeci úplně potlačujeme to, kým ten člověk je. Člověka přeci není určen svojí sexualitou. Člověka určuje něco mnohem hlubšího, něco mnohem důležitějšího, než to, jak prožívá svoji sexualitu. Docela jsme se potom na tom shodli, přestože jsme byli z různých regionů, z různých tradic.
Vy jste farářka církve, která už 70 let světí ženy. Jak vnímáte z tohohle pohledu postavení žen v římskokatolické církvi?
Otázka svěcení žen není otázka pohlaví, ale rovnosti přístupu k příležitostem a vůbec hodnoty a důstojnosti člověka. Ovšem z mojí pozice, kdy, jak jste řekl, církev Československá husická světí ženy od roku 1947, se mi to asi snadno řekne, protože nestojím před nějakou bariérou, která by mi neumožňovala naplňovat kněžské poslání v plném slova smyslu. A také docela souzním s tím rozvíjícím se dialogem a uvědomuju si, jak jsem ho vlastně velmi dlouho ignorovala a jak moc mě ta otázka oslovuje, protože mám pocit, že právě ženy v římskokatolické církvi do jisté míry utváří tvář té církve, že ženy dělají spoustu důležitých věcí a muži samozřejmě také, to opět nechci škatulkovat, ale mám pocit, že ty ženy přináší tolik hodnot, tolik z vlastního života, tolik z té péče, z toho milosrdenství a toho všeho, co vůbec není vidět. A my si vlastně nevšímáme, jak moc cenná ta jejich práce je. A pak mi přijde trošku škoda, že se nemohou víc do toho dialogu, do té diskuze zapojit, protože vlastně hlasovat o finální podobě toho dokumentu mohli jenom synodní otcové. A ten hlas žen ale zazníval docela velmi silně, ať už to byly ty mladé auditorky nebo jiné mladé expertky, které se zúčastnily vůbec toho synodu, anebo třeba jako já, jako bratrsko-sesterský delegát v podstatě, tak mám pocit, že ten jejich hlas nezapadl.
Tvrdí Martina Viktorie Kopecká, farářka Československé církve husitské a účastnice synody o mladých ve Vatikánu. Biskupské synody se konají v římskokatolické církvi od 60. let minulého století. Řešila se už témata jako rodina, biskupové nebo církev v Africe a na Blízkém východě. Ve vertikále zdravím historika z Evangelické teologické fakulty Martina Vaňáče. Dobrý den.
Dobrý den.
Lišila se tahle synoda nějak zásadně od těch předchozích?
Já si myslím, že na synodách, které se konají za pontifikátu papeže Františka, je vidět čím dál tím větší trend posílení toho synodálního principu. To znamená zapojení celé církve do toho celého procesu. V tomto ohledu si myslím, že novinkou té letošní synody bylo to, že se vlastně v březnu tohoto roku konalo vlastně jakési předsynodální shromáždění, na kterém se podílelo zhruba 300 mladých a dalších 15 tisíc mladých bylo připojeno přes sociální sítě a ti vypracovali určitý dokument, který se stal jedním z podnětů, jedním z podkladů pro jednání vlastně této synody. Takže si myslím, že byl zřejmý jaksi posílení toho zase tohoto prvku, toho dotazování se, protože papež František neustále zdůrazňuje, že chceme-li jako církev dávat odpovědi na určité otázky, tak je především potřeba naslouchat. Pozorně naslouchat, věnovat pozornost těm problémům, se kterými se v tomto případě mladí, kterým byla synoda věnována, potýkají.
Od roku 1967, kdy se konala první biskupská synoda, jich proběhlo už skoro 30. Jaká je zkušenost s tím, jak se jejich závěry uvádějí do praxe?
Úplně na začátku ty první tři synody vlastně dodávali podklady papeži a byly to jakési interní dokumenty. Potom i s ohledem na určitou neschodu nebo neschopnost biskupů se zcela dohodnout, se rozvinula taková praxe, že byly předávány vlastně papeži jisté materiály a papež vždycky vypracovával ve formě většinou apoštolské exhortace jakési takové shrnutí, které za papeže Pavla VI. Více odráželo myšlenky, které zaznívaly na synodě, naopak za papeže Jana Pavla II. To byly mnohem víc jaksi úvahy samotného papeže na toto téma. Jak už Benedikt XVI., tak především papež František se zase vrátili k té formě, že se snaží v těch apoštolských exhortacích mnohem více dát prostor těm hlasům, které zazněly na synodě. A nyní 15. září letos vyšla apoštolská konstituce, která dokonce předpokládá, že tím závěrečným dokumentem, že už by nebyla ta apoštolská exhortace, ale samotný ten dokument, který vydá ta synoda, který byl teďka i zveřejněn, byl samozřejmě předložen papeži ke schválení a uvidíme, jestli bude následovat apoštolská exhortace nebo ne.
Vysvětluje historik z Evangelické teologické fakulty Martin Vaňáč. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Hosty debaty Vertikály budou kazatel Církve bratrské Pavel Černý a religionista Ivan Štampach. A jaké bude tentokrát téma? Stejnopohlavní manželství. V čem se jejich názory rozcházejí nejvíce a kde najdou shodu? Na to se už za chvíli zeptá Eva Hůlková. Teď jsou tady ale zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
Zdaleka ne každé téma, které řeší vláda nebo parlament, tak rezonuje ve všech vrstvách společnosti, jako debata o protichůdných návrzích manželství a jejich novém zapracování do naší legislativy. Na jedné straně zrovnoprávnění svazků pro geje a lesbičky a na straně druhé výslovné ukotvení manželství jako svazku muže a ženy v Listině základních práv a svobod. Příslušné zákonné normy svoji cestu legislativním procesem začínají teprve hledat. Celou složitost naznačuje už fakt, že návrh na zrovnoprávnění svazků homosexuálů podpořili ve sněmovně všichni, kromě lidovců, a ukotvení svazku muže a ženy podporují lidovci, ale nejen oni. Téma jde napříč sněmovnou a napříč společností. Proč asi? Snad proto, že je dotýkané osobními příběhy lidí, heterosexuálů i těch, jimž byla dána do vínku jinakost. Že je dotýkané touhou po bezpečí a jistotě pevného svazku. Že je dotýkané prastarými tradicemi a fenoménem rodiny toho ostrova jistoty v rozbouřeném světě. A je dotýkané touhou po respektu a důstojnosti. O tématu, které je konec konců politikum, ale má výrazný etický a reálně žitý rozměr, budeme mluvit v dnešní debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Tak tedy, k diskusi jsem pozvala dvě osobnosti zdejšího duchovního světa, jejich názory na dané téma jsou odlišné. Pavel Černý, kazatel Církve bratrské a pedagog, dříve také předseda zdejší ekumeny.
Dobrý den.
A Ivan Štampach, religionista, teolog a vysokoškolský pedagog. Dobrý den.
Vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak tedy, půjdeme na to. Nejprve váš osobní názor, prosím. Má dojít k novelizaci občanského zákoníku, tedy která by homosexuálům zajistila stejná práva a pozici, jako mají heterosexuální manžele?
Domnívám se, že poté, co společnost udělala první krok tolerance vůči jinak milujícím, totiž registrované partnerství, a poté, co si společnost už na to zvykla, se domnívám, že je vhodné udělat v tomto směru další krok, který by umožňoval dvojicím stejného pohlaví, které se mají rádi, které chtějí uzavřít odpovědný životní svazek, aby měli i ty další možnosti, které jim doposud registrované partnerství nedává. Těmi možnostmi jsou například možnost dědit po sobě, může člověk náhle zemřít a nemít napsanou závěť, možnost být informován o zdravotním stavu v nemocnici, což platí třeba právě pro manžele nebo pro nejbližší příbuzné, ale ne pro registrované partnery a podobně.
Šel byste až tak daleko i ve vztahu k dětem třeba? Je to důvod?
Samozřejmě otázka možnosti adopce dětí stejnopohlavními páry je další samostatná otázka vedle té otázky stejnopohlavních manželství. Já bych se spíš klonil k té možnosti aspoň v těch případech, kdy variantou by byl pobyt v dětských domovech, že aspoň to domácí zázemí, které sice neskýtá tu možnost, nepředstavuje ty dvě role, tu mužskou a tu ženskou, tím obvyklým tradičním způsobem, ale aspoň poskytuje to zázemí. A často to bývá tak, že jde o potomka jednoho z těch partnerů z nějakého dřívějšího vztahu.
Pane doktore Černý, u vás jako zastánce tradiční rodiny předpokládám, že k témuž asi řeknete něco jiného. Jaké jsou vaše argumenty?
Možná ty argumenty moje nebudou v některých směrech tak odlišné, protože myslím, když už společnost udělala ten krok a ustanovila registrované partnerství, tak potom se zdá, že tam některé ty věci skutečně chybí a že je třeba je tam doplnit. A tam bych s panem docentem souhlasil, že by měly mít tedy už potom také právo dědit a tyto věci. To si myslím, že se dá velmi dobře do zákonu doplnit. Já mám jenom zásadní připomínku a nesouhlasím s tím, aby se tyto úpravy nazývaly manželstvím, protože manželství je instituce, která se vyvíjela po tisíciletí a je to vlastně základ společnosti, základ státu. A manželství splňuje to, co to partnerství splnit nemůže, A to je právě otázka rození, plození, rození, výchovy dětí v tomto smyslu. A proto si myslím, že pro stát, pro každý stát na světě je velice důležité ochraňovat tu instituci, tu si skutečně opečovávat, aby byla zdravá manželství, protože to je vlastně předpoklad, že vůbec společnost přežije. Dneska jsme v situaci, kdy v Evropě většina národů prakticky vymírá a je to určitě proto, protože společnost tu rodinu velmi, velmi zatěžuje různými věcmi a jsme svědky v tom přívalu všelijakých směrů, že se ta rodina často rozpadá a že se nerodí také děti, tak proto si myslím, že ano, k těm registrovaným partnerstvím přidejme to, po čem touží, co potřebují, ale neříkejme, že to je manželství, protože manželství je po tisíciletí opravdu svazek muže a ženy a pokud chceme něco měnit, tak bychom k tomu měli mít nějaké výzkumy a měli bychom přistupovat k té věci velmi opatrně a ne nějak jenom, že to odmáváme v parlamentu.
No, nakonec k tomu stejně asi dojde, byť je zjevné, tedy, že ta debata nebude jednoduchá. Řekla bych, že se poslancům do ní moc nechce. Ale dobře, všechno to, co jste zde naznačil, nebo oba naznačili, ještě postupně probereme, ale podívejme se ještě na tu druhou stranu mince. Váš názor na to, zdali by tedy manželství jakožto svazek muže a ženy měly být vlastně zakotveny nebo povýšeny na tu ústavní úroveň. Pane docente, u vás předpokládám logicky, že asi to tak nevidíte.
Protože si myslím, že je možné nazvat svazek dvou mužů nebo dvou žen manželstvím. Mně osobně na tom nějak zvlášť nezáleží, jak se to jmenuje, abych tak řekl, ale uznávám tu touhu, tu potřebu těchto dvojic být pokládán za rovnocené s ostatními, nebýt vyčleňován nějakým zvláštním označením toho jejich svazku. A proto si myslím, že pokud bude mít ty vlastnosti navíc, které, jak se oba shodneme v současnosti, ten svazek postrádá, ale mohl by je získat, tak si myslím, že už na tom názvu tak dalece nezávisí. Samozřejmě, že stát má dělat propopulační politiku, má pečovat o to, aby bylo dostatečné množství dětí, aby nahradili prostě ty odcházející generace. Jsem pevně přesvědčen, že stát má pečovat o rodinu, která děti plodí a o děti se stará, ale nic z toho mě nevede k tomu, že by se mělo oficiálně manželství definovat v ústavním pořádku České republiky jako svazek muže a ženy. Nechal bych to prostě otevřené na tu politickou diskuzi a na rozhodnutí poslanců a senátorů o té otázce stejnopohlavního manželství, která je teď zrovna tématem na politické scéně a snad v dohledné době se o tom bude hlasovat.
Pane doktore Černý, vy souzníte s návrhem lidovců v tomto smyslu?
Myslím, že ano. Jsou tam také poslanci i z jiných politických stran, kteří to podporují. Je to zajímavé, je to skutečně to dělí tu sněmovnu a jsou to lidé i různého politického spektra. Myslím si, že by to bylo dobré to takto definovat, aby to bylo jasné. A mám k tomu také i určité důvody. Zajímám se také o výzkumy, které dělají někteří lidé pracující třeba v medicíně, ve zdravotnictví. A třeba bych upozornil na zajímavý výzkum Trapkové a Chvály. Oni o tom napsali několik knih a ten výzkum už probíhá přes 20 let. A oni vlastně pomocí těch svých výzkumů ukázali, jak dítě, které vyrůstá v rodině, potřebuje maminku a zase jsou chvíle, kdy potřebuje tatínka. A když tam prostě ten jeden chybí, tak to velmi komplikuje výchovu. A ten výzkum vlastně také ukazuje, že dvě matky nebo dva otcové nikdy nemohou nahradit manželství muže a ženy. Protože jak se ten malý človíček vyvíjí a potom ale také i v dospívání to hraje velikou roli, tak jsou chvíle, léta, kdy se přiklání k matce víc, a pak jsou zase léta, kdy více se přiklání k otci a vlastně vstřebává tu roli toho otce třeba chlapec, nebo zase naopak dospívající dívka potřebuje toho otce, aby z ní vyrostla zralá žena. Čili to jsou výzkumy, které ukazují, že bychom neměli lehkovážně to měnit a nazývat manželstvím něco, co tyto věci nesplňuje a nemůže splňovat.
A pane doktore, nerozporuje tyto vaše teze, které podle mě platí na ideální stav, nerozporují to ta brutální čísla o zdejší rozvodovosti, kdy prostě často jeden z rodičů bývá nepřítomen, tak jako tak.
Ano, ano, to určitě. A vidíme také ty důsledky, zase jsou velmi podrobné statistiky, které ukazují, jak třeba to má vliv na kriminalitu, jak to má vliv na alkoholismus, narkomanii.
Ale je spousta lidí slušných, kteří se normálně samozřejmě v životě uplatnili a vyrostli
ano,
v takovýchto
ano, jistě,
v podstatě jistě, jednopohlavních rodinách. Že?
Jistě, že je možné to různými věcmi překonat. A také vím, že takoví lidé vyrůstají a je to skutečně krásné. A často tam je nějaká struktura společenská, která třeba supluje to, co chybí v tom manželství. Ale přesto všechno mě to nevede k tomu, abych souhlasil s tím, že by manželství měly tvořit dvě ženy nebo dva muži.
Pane docente, promiňte, ještě než vám dám slovo, když si představíme, že by to bylo ukotveno tedy v té listině základních práv a svobod, nevím přesně, jak je tam ten legislativní jako cíl těch navrhovatelů, tak zkrátka povýšeno na ústavní úroveň zakotven tento svazek muže a ženy jako manželství.
Ano.
Čemu by to v reálu pomohlo podle vás? Oproti stávajícímu stavu?
Ano, ochraňovalo by to označení manželství, protože to není jenom název, ale to je prostě po tisíciletí symbol. A ten symbol najednou tady rozpustíme a vlastně ho jakoby devalvujeme. A nikdo neví, co to může ve společnosti udělat.
Devalvace, není to silné slovo? Nemáte pocit, že by se to mohlo třeba lidí z té homosexuální komunity dotknout?
No tak to, já myslím, že se jich dotkne cokoliv, jakýkoliv nesouhlas. Já jsem se třeba díval na jednání v parlamentu, když se tam o tom hovořilo, a tam je vidět, že prostě ty emoce pracují asi na obou stranách, tak asi se jich to dotkne, ale já myslím, že to není nic proti ním, že oni říkají, ano, je třeba chránit jejich lásku, dobře, tak chraňme jejich lásku, ale oni nemohou z té lásky splodit dítě. A to je něco, co patří jedině ke svazku muže a ženy. Čili tady si nemůžeme hrát na schovávanou, tady prostě musíme říct, jak to je.
Domnívám se, že u dítěte, u kterého lze předpokládat, že má dispozice, protože v dospělosti zaujme heterosexuální orientaci, heterosexuální preference, je vhodné, aby znalo nejenom z vyprávění, ale i z praktické zkušenosti obě ty role, tu roli otcovskou a mateřskou, mužskou a ženskou. Čili ta situace, kdy to dítě, chlapec nebo dívka, má dva tatínky nebo dvě maminky, není z tohoto hlediska ideální. To je samozřejmě. V tom případě bych se spoléhal na další příbuzné, na sourozence, řekněme, téhleté neobvyklé rodiny a podobně, na to, že se prostě jinými cestami s těmi rolemi dědečkové, babičky a tak dále, že se s těmito rolemi seznámí. A já to uvádím jako řešení relativně lepší i s tím problémem, že tam chybí to předvedení té jedné z těch dvou rolí, ale jako lepší než pobyt v dětském domově.
Pane doktore, vy jste tady zmiňoval průzkumy. Četla jsem názory Petra Weisse, sexologa, Petry Vinet ze společnosti Natama, která se zabývá dlouhodobě tedy adopcemi dětí. A oni tvrdí, že od 70. let se ve světě zkoumá, jaký vliv má jednopohlavní svazek na děti, které vyrůstají v takovéto rodině a že se neprokázalo vůbec nic, žádná újma nebo frustrace, dokonce ani ve škole žádná šikana a tak dále. Čili jenom tím chci naznačit, že ty názory tady na to se opravdu jako hodně různí. Každý prostě své argumenty zřejmě najde nějaké podklady.
No to je pravda, ale v parlamentu třeba vystoupila profesorka Dana Hamplová a jako socioložka některé ty průzkumy, které byly uváděny, tak velmi zpochybnila, že jsou to tak malá čísla, že ty skupiny byly tak malé, že to pro sociologa nemá žádnou výpovědní hodnotu.
Tak samozřejmě je to vždycky problém a humanitní obory, sociologie, politologie, antropologie, psychologie a tak dále, jsou vždycky také o nějaké předpojatosti, o nějakých názorech, se kterými do toho člověk vstupuje a ten výzkum se dá udělat tak, aby přinesl ty žádoucí výsledky, čili nemusíme se tady nutně dovolávat výzkumu ani takových, které tvrdí, že teda to těm dětem nějak škodí, a dejme tomu ani těch obrácených, které jste zmiňovala, podle kterých naopak to žádnou újmu neznamená. Můžeme prostě diskutovat na základě běžné životní zkušenosti bez odvolání na tyhle ty výzkumy, když víme o jejich prostě problematičnosti, o jejich slabosti. Jestli mi ještě dovolíte, tak bych ještě reagoval na jednu zmínku pana kolegy, kterou několikrát zopakoval, že manželství je tisíciletími potvrzenou institucí, tisíciletími potvrzenou zkušeností, tak tady bych jenom si dovolil poznamenat, že i v Evropě, dejme tomu před tisícem let, ještě bylo manželství, kde bylo víc žen a jeden muž, panovníci, třeba Karel Veliký, měli celý harem. Je zkušenost sousedního náboženství islámu, kdy muž také má více partnerek. Jsou prostě v historii různé zkušenosti s životním partnerstvím a s manželstvím a jsou také různé zkušenosti s jinými oblastmi života, ze kterými jsme velmi opatrní, abychom si od nich brali poučení. Prostě manželství procházelo nějakou historií a to neznamená, že všechno z něj odmítneme, ale také to neznamená, že všechno, co ta tisíciletí znamenají, slepě přijmeme. Máme kritické myšlení a můžeme z tradice vybírat právě proto, že víme, jak je problematická, jak v mnoha ohledech tradice znamená násilí, nesnášenlivost a tak dále, tak můžeme také si vybírat z tradice jenom něco.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními společnými hosty jsou docent Ivan Štampach a doktor Pavel Černý.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pánové, vy, jak tady sedíte, je zřejmé, že každý z vás má značně odlišný názor od toho druhého, i když taky se někdy protnete. Když se nad tím zamyslíme, tak obecně ve společnosti to vyvolává značné emoce, tato témata. Podobně bych řekla ideově zpřízněná Istanbulská úmluva, že ano. Co to je, ty emoce, které toto doprovázejí? Proč tam jsou? Další stupeň za emocemi potom je až fanatický přístup z obou stran a to nevede k dohodě nikdy. Kam by se to téma mělo dostat, aby to vedlo k nějaké smysluplnému konsenzu?
Já se domnívám, že ta debata je taková velmi vzrušená, emocionální už po řadu let právě proto, že byla doba, kdy byli lidé s homosexuální orientací určitým způsobem skutečně utlačování, někdy urážení ve společnosti.
Vezměte si rok 1960, vždyť to je nedávno, to je za rohem na té časové ose, že? A to ještě bylo trestné, pokud se nemýlím.
Proto z toho důvodu potom vzniklo takové velké hnutí a lobbystické skupiny a stalo se z toho i časem určité politikum. A samozřejmě ten nátlak zase byl takový veliký, že vzpomeňme si, že jsou vždycky odpůrci tady toho duhového pochodu v Praze, protože to zase působí na některé lidi, proč má člověk veřejně někde na ulici proklamovat svoji sexualitu, ta nepatří na ulici. Čili ono se z toho vyvinulo takové veliké téma. A pak jsou lidé, kteří právě se bojí, aby nebylo znevažováno manželství a aby nějakým způsobem nebylo ještě uškozeno tomu státu a té společnosti, která už dostala tolik všelijakých ran. Tak ta diskuse je velmi, velmi ostrá, velmi emocionální, když člověk vidí v těch panelových diskusích ty lidi, tak to na nich je přímo vidět, jak jsou tím rozrušení.
A můžou tomu politici napomoci konec konců v tomto, nebo to spíš ještě
obávám,
vyhrotí?
Já se obávám, že politici to někdy ještě vyhrocují, jak jsem toho byl svědkem, ale obávám se, že v této atmosféře dělat rozhodnutí není rozumné, protože jsou třeba někteří, kteří mají zásadní poznámky, kritické připomínky k té Istanbulské úmluvě. A pak jsou někteří, kteří to prostě čtou jako dokument a nic jim to nevadí.
Mimochodem musím se zeptat, protože když jste zabrousil na toto téma, jenom maličkatá odbočka, tak zrovna v tomto týdnu se Českobratrská církev evangelická malinko distancovala od té rétoriky katolíků ve vztahu k Istanbulské úmluvě. Vím, že to prohlášení evangelíků podpořili husité starokatolická církev a jenom se chci zeptat na vaší církev bratrskou stručně, jestli můžeme, ale když to tady zaznělo.
Ano, jsme asi byli v tom druhém táboře těch ostatních, ale tady myslím, že nejde o to, jak o tom diskutují křesťané. Buďme otevření, někteří tomu rozumějí, někteří to možná ani nečetli, ale musíme dávat pozor na odborníky. A jestliže třeba renomovaný psycholog Jeroným Klimeš udělá rozbor a objeví v té Istanbulské smlouvě velmi nebezpečné body, tak potom, když někdo v parlamentu, ať je to politik nebo kdokoliv, začne říkat, a že to je všechno OK, že to máme přijmout, tak já mu nemohu věřit, protože on nebere vážně odbornou diskusi.
Pane docente.
Tak jestli se ještě mohu vrátit k té otázce po důvodech té vypjaté atmosféry kolem té diskuze. Já se domnívám, že jsme v posledních 15 letech, dejme tomu, prošli dvěma krizovými situacemi. Jednak to byla ta ekonomická deprese, která začala kolem roku 2008-2009 a pak je to ta mohutná migrační vlna, kdy přicházejí lidé z jiných částí světa, z jiných kultur, z jiných kontinentů a ta bohatá a možná pohodlná Evropa si s tím neví rady, neví, jak takové velké množství lidí, tam těch mnoho set tisíc nově příchozích začlenit a vzniká pocit znejistění, ztráta pocitu toho navyklého bezpečí, ve kterém ti lidé žijí, takže se hledají takové ty jistoty, ty ztracené jistoty. Ta společnost, která ještě předtím byla liberální a všechny jistoty popírala a o všech jistotách chtěla diskutovat, tak najednou začíná hledat tradiční rodinu, otec, matka, děti, tradiční pojetí národa jako pokrevního společenství, které musí být chráněno před nějakou internacionalizací, před pochybným kosmopolitismem a tak dále. Čili najednou se ze všech stran ozývají konzervativní a autoritativní postoje a zřejmě ti lidé hledají to ztracené bezpečí v té nové situaci.
Je toto střet na tomto tématu starého s novým nebo špatného s dobrým?
To je velmi závažná otázka. Myslím si, že je to střet dvou přístupů a nechci říct ani, že ve všem mají pravdu ti, kteří argumentují pro to podtržení toho manželství, právě proto, že to manželství prochází v té společnosti velkou krizí. A myslím si, že je zapotřebí znovu tyto věci promýšlet právě i za pomoci odborníků a znovu zkusit najít ty kořeny společnosti a znovu nějak to manželství definovat. Ale jako špatnou věc vidím právě, když bez nějaké širší diskuse a odborných zkoumání, když prostě to manželství přisoudíme také i tady nově vznikajícímu partnerství, které vlastně teprve nedávno bylo uzákoněno a má teprve poměrně krátkou historii. Rozhodně je komické, když politici hovoří o hodnotách evropských a potom hlasují, aby to manželství, ten symbol byl propůjčen také i něčemu jinému, co tedy tradiční evropskou hodnotou nebylo.
Já jsem proto, aby společnost byla otevřená, tolerantní, aby s minulostí zacházela kriticky a aby se v rozhodování o těchto otázkách řídila humánními hodnotami, které konec konců jsou také potvrzeny v tom křesťanském zdroji evropské kultury a tradice.
Pánové, je jasné, že tato debata nebyla ani první, ale ani poslední, takže předpokládám, že někdy se tady ještě u mikrofonu potkáme. Pro tuto chvíli vám děkuji. Milí přátelé, hosty této debaty Vertikály byli kazatel Církve bratrské a pedagog Pavel Černý. Díky, pane doktore, nashledanou.
Nashledanou.
A docent Ivan Štampach, rovněž pedagog a religionista. Díky i vám. Nashledanou.
Děkuji, že jsme mohli diskutovat s respektem. Nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.